Будемо розмовляти про гуманітарну безпеку з Наталією Заболотною. І я нещодавно її, не знаю, колонка це була чи блог, а може просто стаття сказати. Я б більше сказав аналітична стаття на «Українській правді» мене, мою увагу, привернула. І там пані Наталія якраз писала про те, що гуманітарній безпеці українські державні діячі за час незалежності приділяли надто мало уваги. Наталія Заболотна зараз у нас у студії.
Доброго дня.
Поясніть тим, хто ще не прочитав вашу статтю, що ви мали на увазі?
Андрію, я вам дуже вдячна, що ви запросили на цей ефір і були простимульовані саме такою надзвичайно серйозною темою втрата якості людського капіталу. У багатьох цивілізованих державах світу, Європи, якраз пріоритетом є людина, є її особистісний розвиток. І незважаючи на те, що у нас, може, і непогана конституція, навіть хороша конституція, там 23 стаття якраз гарантує всебічний розвиток особистості, ми бачимо, що за останні 25 років у нас, не можу стверджувати, що зовсім не створено, можливо, і є якісь одиничні осердя, новітні культурні заклади, нові басейни, нові спортивні майданчики, але те, що ми спостерігаємо в масовому сегменті, у нас така політика, гуманітарна політика ампутації тієї корисної гуманітарної, соціокультурної, спортивної інфраструктури, яка би і могла бути місцем і засобом задля примноження людського капіталу. Але на противагу цьому, на противагу жахливій статистиці, яка у нас існує, її, не знаю, її складають, але чи її читають, чи аналізують, і чи екстраполюють, що буде, якщо нічого не робити, і що буде, якщо все ж таки схаменутися і почати займатися інвестиціями в дитячий розвиток, в людський розвиток, в освіту, в культуру, в спорт.
Наталія Заболотна у студії «Ранкової хвилі». Це програма «Громадського радіо». Ви можете потелефонувати нам 0800 750 490, поставити власне запитання пані Наталії. А якщо з якихось причин не хочете, щоб ваш голос лунав у нашому ефірі, у нас працює Viber 067-67-40476. Напишіть ваш коментар або запитання, я його обов'язково зачитаю. Тим часом у мене є запитання до пані Наталі. Ну гаразд, це все констатація. Як казали в ті часи, які я дуже добре ще пам'ятаю, саме в радянські часи, переходимо до постановчої частини. Що потрібно робити? Де смикнути, щоб було не так, як ви оце описуєте?
Ми з вами зустрічаємося рівно за тиждень до відкриття першого міжнародного економіко-гуманітарного форуму «Ukrainian ID», який буде відкрито і назавжди прописано в місті Каневі. Це такий український Давос економічного і гуманітарного спрямування. Саме там будуть підніматися питання, як далі рухатися і яким має бути план на завтра успішної країни. Саме там зберуться опініон-лідери України і світу, які і, можливо, допоможуть зверстати порядок денний, таку дорожню карту успішного суспільства. І я усіх запрошую, місто Канів є унікальним містом, я запрошую бути небайдужими і долучитися, бути співпричетними до створення нової парадигми розвитку українського суспільства. Що стосується, взагалі все геніальне, як казав один мій знайомий письменник, давно вже написано. І є...
Це хто такий і чи він припинив писати після того, як він це зрозумів?
А ви знаєте, це також є колосальна проблема. Це абсолютно геніальний письменник Станіслав Стеценко, який народився, до речі, в Черкасах. Я навіть, коли займалася видавництвом, видала декілька його книжок. І він, як і багато письменників, талановитих, як багато художників, не може розвивати свій талант, не може втілити свій дар, тому що все життя має заробляти. Він видавець газет, журналів, але абсолютний геній. І ви знаєте, уряд Австрії, мені дуже сподобалося, вони 2 роки тому прийняли такий закон, який має підтримувати, виділяються державні дотації талановитим митцям, художникам, задля того, щоб вони не були заробітчанами, щоб художники не підзаробляли дизайном на якійсь дешевій рекламі, а могли вільно втілювати свій божий дар і накопичувати культурний капітал, так само і письменники.
Я тепер згадав, в зв'язку з чим я пам'ятаю, що є такий письменник Станіслав Стеценко, це завдяки роману «Війни художників». Скажу чесно, нічого іншого я про Стеценка не знаю, але «Війни художників» за відгуками – це дуже-дуже цікавий роман. Ну і Наталі Заболотній можна принаймні, віддати належне за те, що вона доклала зусиль до того, щоб цей роман і цей письменник були відоміші, ніж досі. Пані Наталю, ви кажете, що запрошую долучитися до цього форуму. Це в якій якості? Просто приїхати і взяти участь? Чи, і, до речі, як це зробити? Там реєстрація якась?
На форум відкрита реєстрація. Вона вже триває на сайті ukraid.com. Звісно, там є певний реєстраційний збір, і цей збір є благодійним внеском в розвиток, в завершення будівництва такої величезної 35-річної мрії канівчан. Вже виросло 1,5 покоління дітей, людей у Каневі, які 35 років мріють про Шевченківський культурний центр. Mm-hmm. Ви знаєте, мене запитують, до чого я і Канев. От сьогодні дзвонив там один відомий політичний діяч, який отримав інформацію про цей форум. Каже, а до чого ти ж мистецтво, до чого ти до економіки? Я кажу, що я менеджер, і мистецтво для мене було засобом зробити успішним вірений мені державою український дім або вірений мені державою мистецький арсенал. Це мистецтво, це зброя, на жаль, дуже серйозна, і вона якраз і сприяє примноженню людського і культурного капіталу. І я хотіла усіх запросити до Канева, тому що Канів може з цього місяця, з 7.07, стати такою всесвітньо відомою платформою. Він останні роки, десятиліття, був такий абсолютно закинутий і забутий Богом і людьми, як говорила Ліна Костенко, незважаючи на те, що це місце сили, це місто-символ, це місце, де зберігається душа українського народу, і його знають десятки мільйонів українців не лише в Україні, а й в світі.
Але знають, я би сказав, дуже теоретично, тому що навіть якщо порахувати усіх школярів, котрих колись ще з радянських часів возили на екскурсії до Канева, то я не думаю, що це буде бодай половина.
Ви знаєте, Андрій, я була шокована. Мене випадково життя закинуло туди рік тому, оскільки дітлахи міста Канева написали на платформу «СОС Майбутнє» листа з проханням допомогти придбати їм такі великі знаряддя спорту, титульний ринг. І вони написали листа, що ми діти Канева, ми займаємося спортом в підвалі багатоповерхівки. Нам там немає чим дихати, у нас саморобні знаряддя спорту, але у нас 25 чемпіонів Європи і майстрів спорту, там ціле гроно. Вони не жалілися на життя, вони написали, що дуже люблять свій клуб, але я замислилася, чому діти аж в самому Каневі займаються в підвалі багатоповерхівки, виборюючи золото в Європі і знову повертаючи його в підвал, щоб примножувати репутацію країни. Діти міста Канева займаються, 400 дітей музикою займаються в напівзруйнованій колишній тюрмі КДБ і синагозі. Чому Це також питання, чому діти 35 років мріють про культурний центр, і ми розуміємо, якби він з'явився 35 років, то якість дорослих людей, канівчан і українців була абсолютно інакшою. Там прекрасні люди, але їм потрібно допомогти. І Канів є репутаційним центром країни. І той культурний центр, він 6 тисяч квадратних метрів, там зала національної опери фактично. Він 4 роки стоїть закритий. Там стільці закуплені, там меблі вже стоять, але його утримує міська влада, і держава нічого не робить, щоб їм допомогти його завершити.
Зараз, насправді, сполучення з Каневом не найкраще. Чи і ви мали це враховувати, коли вирішили проводити форум там? От я пам'ятаю в ті самі неблаженної пам'яті радянські часи, сів на ракету. Це такий був пароплавчик, верніше, турбоплавчик, та й за там годину-півтори, здається.
Все продане. Немає жодного водного судна. Я намагалася домовитися з Нібулоном. Вони придбали 5 ракет, але вони там у них ходять в районі Миколаєва по морю. І це також велика проблема. Канів – це місто ріка, це взагалі Україна – це місто ріка. До речі, 7 число – це буде Всесвітній день Дніпра і день Івана Купала, так воно співпало абсолютно випадково. І ми будемо піднімати і цю проблему – інвестиції в українську інфраструктуру. Не мало того, що там нам Кабмін регулярно звітує, що засвоєно стільки-то там погонних чи квадратних метрів асфальту, але у нас має відбутися реформа по горизонталі. Ми маємо не так, що Міністерство інфраструктури вкладає асфальт там, де хоче, а цей асфальт, ці дороги мають тягнути до знакових споруд архітектурних, до замків, до палаців, прокладаючи туристичні маршрути і допомагаючи людям за рахунок туризму розбудовувати готелі, ресторанчики, заправки і створювати певні креативні індустрії, наповнювати економіку громади, економіку держави і примножувати репутацію держави. Ви знаєте, що взагалі на земній кулі 1 800 000 000 туристів на рік, з них 40% – це культурний туризм. І якщо у нас до Канева важко дістатися, туди можна дістатися. Ми тому форум тут і робимо, і паралельно створюємо Шева-фест для того, щоб прокласти цей маршрут, актуалізувати його.
Шева-фест, я правильно почув? Так,
да, ви правильно почули. Це такий перший фестиваль, називається «Доба Шевченка». Це пілот майбутнього великого мультидисциплінарного міжнародного фестивалю «Шева-фест», фестивалю сучасної музики, актуального мистецтва, літератури, кіно і театру. І він також відкриється 7 числа, тобто в вашій молодій аудиторії є за чим їхати в Канів 7 числа також. Якщо дорослі, поважні, молоді і просунуті будуть вирішувати, як нам жити далі, як зробити так, щоб Україна була частиною цього глобального простору і щоб не за нас вирішували долю там десь в Америці, в Європі, а ми самі створювали таку діалогову платформу, то молоді люди можуть зрозуміти, що Канів, знаєте, триває дилема по цей день. Що таке Канів? Це місто могила чи місто радості? От фестивальним рухом...
Перше означення, коли ви сказали, я так і відчув. Та, іноді воно таке враження складається. І ідеологема така є. Та, ну, тут похований.
От ви знаєте, дуже важко, але ми в діалозі з місцевою громадою, ми в діалозі з керівниками музею Мар'яном Піняком і Ігорем Ліховим, який, ви знаєте, був міністром, замміністра. Десь у нас такий часом непростий діалог відбувається, але все ж таки я говорю, що Шевченко менш за все хотів поховати цю громаду і цей край. Він його любив, він хотів тут жити, він хотів тут одружитися. Він мріяв тут придбати собі хату, і за півроку до такої раптової смерті він приїздив до Канева. І це ми маємо створити місто радості, багате, красиве, і це має бути місто, така модель, якою може бути вся країна.
Наталя Заболотна у студії програми «Ранкова хвиля», це програма громадського радіо. Нагадаю, нам здається, на Viber або запитання надіслали, або коментар. От пишуть на Viber, та як вчора у громадській хвилі сказала Богдана Півненко, наші діти грають на дровах. Ну, це малося на увазі, що у наших дітей скрипки не такі, як би треба було. Дитячий спорт – це нинішній спосіб віртуозного викачування коштів з батьків. Чи багато сьогодні талановитих дітей, яким на розвиток їхніх здібностей, не потрібно громадою збирати гроші? Чому ми не можемо паралельно дбати і про актуальне, і про вічне? Це питання, яке порушують без сподівання на відгук футурологи. А який відгук Наталії Заболотної?
Ви знаєте, абсолютно влучно. Це от абсолютно чіткий діагноз стану нашого суспільства і увазі до примноження цього людського капіталу. Держава абсолютно не інвестує в дітей. І все, що у нас є, в мене у самої двоє малих дітей, це 10, 11, 12 років. І зараз зруйновано ті рештки радянської інфраструктури, які ще доживають, але туди вже наші діти сучасні, вони не хочуть ходити, у них немає стимулу, вони живуть в якихось в своєму сучасному мейнстримі, і вони хочуть, щоб ці заклади з ними розмовляли мовою 21-го століття. А приватні заклади, при всій повазі, це абсолютно титанічна праця створювати якийсь позашкільний освітній заклад, але вони ще не дотягують, у них немає ієрархії. Це такий як розвага для дітей, абсолютно, пані Півненко чітко це підкреслила. Але на противагу тому є жахлива статистика. Наприклад, у нас держава, яка є лідером з дитячого алкоголізму в Європі, у нас на 10% наркоманів щороку стає більше. У нас лише 1% абсолютно здорових дітей. За статистикою Світового банку, і це привід злякатися, яка була опублікована в 2018 році на початку, в Україні кожен третій чоловік, 40% чоловіків, які помирають в віці, в працездатному віці від 24 до 64 років, вони помирають від алкоголізму. Тобто, ага. І кожна п'ята жінка. Тобто кожна третя. Чи не привід зрозуміти, що депутати з Комітету з питань культури і духовності мають голосувати не на здешевлення квот на пиво, а вони мають голосувати за фонди, які би і за закони, які би стимулювали якраз розбудову цих культурних заходів. І у нас зараз політика ампутації. Міністр культури в 16-му році відзвітував, в 17-му році, що в 16-му році було ліквідовано 1200 бібліотек. Вони не модернізовані в електронні бібліотеки. Вони
простіше закриті.
Тобто у нас 30 з 33 тисяч клубів, 16 тисяч ліквідовано або непридатні до використання. Тобто кожне друге село взагалі знаходиться без осердя культури.
Наталія Заболотна, і знаєте, напевно, було б неправильно не запитати вас, а вам не здається? Ну, гаразд, уявімо, що всі ваші плани стосовно Канева здійснюються. Ну, ви ж створюєте потужну противагу черкасам.
Ага, ви знаєте, я сама народилася в Черкасах, до речі.
Я ж про це і маю на увазі. Що, як? Черкаси самі по собі дуже цікаве місто, яке теж потребує розвитку. От, і тут ви намагаєтеся створити в області другий такий потужний центр.
А ви знаєте, Канів не може бути не другим, не першим. Він унікальний, він єдиний. І коли говорять про децентралізацію, ми там не відповідаємо за ту пам'ятку культури, за ту пам'ятку архітектури, за тих дітей там з міста Тернополя, де у них забирають дитячу школу, тому що у нас децентралізація. Я кажу, а чи можна децентралізувати замки? А чи можна децентралізувати дітей? А чи можна децентралізувати могилу Шевченка врешті-решт? Це унікальне місце. Ми його обрали. Місцем постійної прописки українського Давосу, де ми з вами будемо збиратися і пропонувати той шлях розвитку успішного суспільства. Черкаси я дуже люблю. До речі, Черкащина, у нас губернатор Черкаської області Юрій Ткаченко буде також спікером в платформі ком'юніті. Черкащина – унікальний край. Це земля Тараса і Богдана, це давня земля. Я її, звісно, дуже люблю, опікуюся навіть дубом там в Чигирині. І знаєте, колись там при Кучмі, здається, чи при Ющенку була навіть така туристичний маршрут, такий потенційний, Золота Підкова Черкащини. На жаль, вона зараз заржавіла вже, але її треба підняти, очистити. І треба людям дати зрозумілий маршрут, наприклад, тій же діаспорі, вони би їхали в Канаві, вони залишали би тут 10-100 доларів в місцевій громаді. Але вони розуміють, вони бояться, вони не знають, як прилетіти, як дістатися. Де поселитися? І чому у нас фестиваль, оцей пілот Шевафесту «Доба Шевченка» називається? Тому що він триває одну добу, 24 години нон-стоп музики, літератури і мистецтва, тому що в Каневі немає де ночувати. От така банальщина.
Ви випередили моє запитання, тому що я років 40 тому, ну 35-40, досить часто бував у Каневі, супроводжуючи різноманітні канадські і американські, українські групи. От, і жодного разу їх в Каневі так і не поселили, завжди привезуть потім в Черкаси або навіть у Київ одразу. Ну, але, напевне, такі події, які може організувати Наталія Заболотна і ті, хто її підтримує, вони можуть, зрештою, привести до того, що не лише буде нагадувати нам значущістю зборів, Канів буде нагадувати Давос, але і кількістю готелей і всією, як кажуть, інфраструктурою.
Тож... А ви знаєте, є оці локальні завдання, і я переконана, що ці інвестори, які приїдуть, ми створюємо і фестивалем, і цією подією запит на місто, і вони побачать, що потрібно розвивати цю інфраструктуру задля примноження власного капіталу і задля того, щоб відкрити цей успішний туристичний свідомий маршрут на культурній мапі України і світу.
Наталія Заболотна, дякую за участь.